fiidu cala wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idin ka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 12-ka bisha Diisembar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaana bogayga voasomali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idin kala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey shirka amniga Soomaaliya ee magaalada New York.
The conference is coming at a time of significant achievements with the recent lifting of arms embargo, debt relief under the EPIC tomorrow expected, acceptance to the East African community.
shirkan waxa uu imanayaa waqti guulo waaweyn la gaaray qaadistii cunaqabateynta hubka dayn-cafinta iyo weliba ku biirista beesha dhaqaalaha ee bariga afrika ee EAC. waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay la taliyaha amniga qaranka Soomaaliya oo isaguna ka hadlaya shirka taageerada laamaha amniga Soomaaliya ee isagana lagu qabtay magaalada New York.
commitmenta laga rabaa caalamka inay ballanqaadiyo oo commitments ay sameeyaan oo maaragtay ay jiraan hawshan way la garab istaagaynaa detailska marka dal walbeeto inta uu tari karo iyo inta uu qaban karo hoos ay bilateral isay noqon doontaa. laakiin halkan waxaa lagu heshiisan yahay si indhaha caalamka loo tuso dowladda Soomaaliya inay diyaar tahay.
qodobadaasi iyo waliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa inuu maanta yeesho kulan deg deg ah oo ay kaga doodayaan qaraar qabyo qoraal ah oo lagu dalbanayo in si deg deg ah xabad joojin bani aadamnimo looga sameeyo Gaza. qaraarka ayaa cabiraya dareenka adag ee ku aadan xaaladda qallafsan ee bini aadamnimo ee ay ku jiraan amaba ay ku jirto marinka Gaza iyo weliba dadka rayidka ah ee reer Falastiin ee dhibaataysan, iyadoo sidoo kalena uu xoojinayo baahida loo qabo in sharciga caalamiga ahi uu ilaaliyo dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta iyo weliba kuwa israa'iiliyiinta. qaraarkan mid la mid ah ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku guuldaraystay toddobaadkii hore kadib markii Maraykanku adeegsaday codka diidmada qayaxan ee loo yaqaano veto power. golaha guud ee qaramada midoobay ayaan isagu lahayn codka fiitoga, iyadoo qaraaradiisuna ay yihiin kuwa aan waajibin balse xambaarsan miisaan siyaasadeeda. kaarayaasha iyo weliba diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa duqayna cusub ka fuliyay marinka Gaza maanta, iyadoo qaramada midoobayna ay sheegtay in gargaarka u socda falastiiniyiintu ku beegmayo gaajo halkaasi ka jirta sababtoo ah xoogganaanta dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas oo galay bishii saddexaad. Khan Yunis oo ku taalla koonfurta Gaza isla markaana ah magaalada ugu weyn ayaa ciidamada Israa'iil ay ka bilaabeen inay qaraacaan toddobaadkii hore, iyadoo dadka halkaasi degan ay iyaguna sheegeen in kaarayaasha wax duqaynaya ay beegsanayaan bartamaha magaalada. mid ka mid a dadkaasi ayaa sheegay in kaarayaasha halkaasi ka howlgalaya ay howlgalka bilaabeen subaxnimadii saaka jidka Gaza ku yaalla ee mara guriga Yaxya al Sinaar oo hogaamiyaha Xamaas. Tawfiiq Abu Breka oo ah waayeel reer Falastiina ayaa sheegay in sakada uu degan yahay ee ku taalla Khan Yunis la beegsaday iyadoo aanu helin wax digniin ah oo la xidhiidha duqeyntan cirka ee Israa'iil ay maanta ay ku burburisay dhowr dhisme islamarkaana keenay in ay dhowr qof ku dhintaan. ugu dambeyntiina dalka Rwanda ayaa lagu wadaa in uu 15-ka bisha July ama 7-aad ee sanadka soo socda uu qabto doorashooyin madaxweyne iyo waliba kuwa baarlamaan, sida ay maanta sheegeen guddida doorashooyinka dalkaasi, iyadoo madaxweyne Paul Kagame waddankaasi hogaamiyaana uu tartami doono markii shanaad. Kagame oo haatan ay da'diisu tahay 66 jir ayaa dalka qaaradda Afrika ku yaala bilaabada soo xukumayay, isla markaana ku soo haya gacan bira muddo 10 sannadood ah, iyadoo lagu dhaleeceeyay wax ka bedel la isu khilaafsanaa oo uu dastuurka ku sameeyey sanadkii 2015. Wax ka bedelkaasi uu ogolaanayaa inuu madaxweynaha kale u tartamo, isla markaana uu talada sii joogi karo ilaa iyo sanadka 2034. Kagame oo isagu hore u ahaa mucaarid ama jabhada, isla markaana noqday madaxweyne bishii Abriil ee sanadkii 2000, ayaa sidoo kale waddankaasi soo xukumayay hoggaamiye ka soo haa iyadoo uu soo gebagabeeyey amaba u afmeeray xasuuqii waddankaasi ka dhacay iyo weliba murankii bulshada ka dhex taagnaa. Dhegeystayaal, qodobadii warkadii uu kagu waaweynaa waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. markale ayaan dhammaantiin bay leeyahay fiid wacan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlaya shirka Soomaaliya ee taageerida ama taageerista hay-adaha amniga oo maanta lagu qabtay magaalada New York ayaa sheegay in shirkan uu ka turjumayo aragtida dowladda ee ah in ay dowladdu iyadu yeelato mas-uuliyadda amniga. Waxa uu sheegay in shirkan uu yimi waqti muhiim ah oo ay Soomaaliya ay helayso dayn-caafinta ka mid noqoshada Ururka Bariga Afrika ee EAC iyo weliba bilaabista dib u eegista dastuurka. Waxa ay muujinaysaa sida ay nooga go'an tahay inaan waddadan ku sii taagnaano oo aan wax u qabanno Soomaaliya. Waxa uu sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay in laga taageero hay-adaha amniga ee Soomaaliya.
I hope this conference will provide more clarity on how our international partners can continue to support our government in building an efficient, effective, and accountable Somali security forces as per the prioritized needs in the security sector development plan.
Waxaan rajaynayaa in shirkan uu kala cadeyn doono qaabka iyo weliba sida ay beesha caalamka ee aan iskaashiga leenahay ay u soo wadaan in ay dowladdeena ay ka taageeraan sida aan u dhisi lahayn ciidan howlkara taya ah oo lala xisaabtamo oo ay Soomaaliya leedahay. Waxa uu qiray in ciidamada dowladda ay dib u dhacyo ay kala kulmeen, waxaana uu sheegay in dowladda ay ka go'an tahay in ay sii wado howlgallada. Waxa kale uu sheegay in dowladdu ay xayirtay akoonna u lahaayeen Al-Shabaab iyo weliba inay isugu yeedhay culimada Soomaaliyeed si ay u muujiyaan mowqifkooda. Waxa uu sheegay in dowladdiisu ay doonayso inay qorto 10,000 macalimiin ah, kuwaasoo 3,000 ka mid ah haatan ballan qaatay, isla markaana ay tababar ku jiraan. Waxa kale uu sheegay in ay badankoodu ay ka howlgeli doonaan deegaanada laga saaray Al-Shabaab. Waxa kale oo sidoo kale uu mahadceliyey madaxweynuhu ciidamada midowda Afrika ee Soomaaliya oo uu sheegay inay fursad siiyeen dowladda Soomaaliya inay kacdo oo ay hesho firaaqo ay qaranka ku dhiso. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in wejiga labaad ee bixitaanka ciidamada ATMIS lagu jiro la dhammaystiri doono aan ilaahday ama lagu dhammaystiri doono usbuucyada soo socda gudahood. Haddaba dhegeystayaal, shirkan magaalada New York ee dalka Mareykanka ka socda ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali, waxaana uu weydiiyey muhiimadda shirkaasi uu leeyahay.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, waa mahadsantahay Haaruun. Wafdi uu madaxweynaha jamhuuriyadda u hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ku jiraan wasiirada gaashaandhigga iyo maaliyadda, wasiir dowlaha arrimaha dibadda, iyo aniga iyo saraakiil kaleeto oo fara badan oo dowladda matalaya oo xagga amniga u badan ayaa shirkan dowladda Soomaaliya ku matalaya. Sidoo kaleeto waxaa halkan ku casuman 6-20 dal iyo saddex wax loo yaqaan multi nationals oo Arab League EU iyo UN ta ah iyo 22 dal oo aan isniri waxay ka qayb qaadan karaan dib u dhiska ciidamada qaranka.
Halku dhiga shirkadu muxuu yahay, ajendadu muxuu yahay?
Halku dhigu waa dib u dhiska ciidamada qaranka ayaa dowlad Soomaaliya u soo bandhigaysa beesha caalamka oo waqti badan ka soo wada shaqeynayay in ciidanka qaranka la dhiso, oo ka soo bilaabatay in ay dowladda Soomaaliya marka koowaad iyadu ay ka heshiiso qaabkay ciidamada u dhisanayso oo architecture-kii National Security Architecture-kii ama qaab dhismeedkii ciidanka qaranka lagu heshiiyey 2017-kii mar labaadna aad loo baahiyey 2023-ka ciidamo ayaa la rabaa in caalamka aan u weydiino inay taageeraan si Soomaaliya ugu diyaar garowdo in ay la wareegto amniga qaranka December sanadka soo socda.
Marka waa maxay qaab dhismeedka cusub ee ciidanka Soomaaliya, maxaa la rabaa beesha caalamka inay taageeraan?
Qaab dhismeedka dabcan waa kii dabeedaba lagu heshiiyey oo ah in ciidamada militariga ah tayayntooda iyo tiradoodii inta lagu heshiiyey iyo tayayntooda ciidamada booliiska tiradoodii in la dhammaystiro iyo tayayntooda oo iyadu weliba laba heer u qaybsan lagana heshiiyey, sidoo kaleeto asluubta tayayntooda iyo tiradoodii in la dhammaystiro. Ciidamada militariga xagga tirada weyra dhow yihiin oo tiradii intii lagu heshiiyey waa kula dhow yihiin ama waa gaareen, laakiin reform ayaa u dhiman. Laakiin waxa ugu weyn oo halkan aan beesha caalamka weydiisanayno waxay tahay in ay habkii tayeynta oo ugu weyn tahay sidii ay Soomaaliya ugu caawin lahaayeen qalabaynta, hadday noqon lahayd waxa loo yaqaano non lethalka ama aan hubka ahayn laakiin qalabaadka ah ciidamadu isticmaalaan, iyo waxa lethalka la yiraahdo oo ayadana hubka ah oo nasiib wanaag isbuuc ka hor Soomaaliya cunuqabatay inta laga qaaday ayaan halkan u nimid in aan usoo bandhigno. Beesha caalamkuna dabcan in badan oo kamid a 7 dal gaar ahaan oo co-sponsors nala ah oo nala qabanqaabinaysa shirka ayaan xamar iskula shaqeynaynay sida hawshaas loo soo bandhigayo. Marka waa arrin markii ugu horreysay aragti Soomaaliyeed oo Soomaalidu ay soo bandhiganayso waxeedii, heshiiskeedii iyo aragtiyadeedii iyo baahiyadeedii, beesha caalamkana heshiis lala galayo insha allah.
Marka maxaad filanaysaan inaad ka heshaan mahub ma direys iyo koofiyado ma tababaro? Dowladahani waa kuwe
waa taageero dhammaystiran sidaan ku sheegay. Ciidanka qaranka ama ciidamada qaranka way isugu jiraan 4 ciidan, halkan 3 ayaa lagu soo bandhigayaa. Ciidanka naga sugday sirtoonku iyada maaragtay waa howlo iska sir ah waayo oo aan lagu soo bandhigi karin goobaha caalamka, laakiin baahiyadeenni tusaale kaleeto xabsiyada dalka, asluubta hadaan aadno xabsiyada dalka tayadii ma dhan yihiin oo ma hayaan maaragtay quality la rabay, in marka wixii ay naga caawin karaan oo ay nala dhisi karaan infrastructure-ka waxa la yiraahdo dhan, saldhigyada booliis, xeryaha ciidamada, xeryaha hubka lagu kaydiyo, waxaasoo dhan oo baahi ah waan leenahay in ay sidii naga caawin lahaayeen. Sidoo kaleeto tababaro high levelaha jira oo sida pilotinka anoqoto helikopterada iyo sida loo maaragtay maamulo droneska qaabka loo isticmaalo diyaaradaha dagaalka, maraakiibta qalabki waaweynaa oo ciidan isticmaali lahaayo dhan iyo sidii loo isticmaali lahay ciddii isticmaali lahayd intaba, inaan nagala kaalmeeyo Soomaaliya qaybteeda mushaarooyinka ayadaa isaga filan 2029-kan haddii taageerada sidaan u rabna ay noo dhammaystiranto, aan aaminsannahay 2029-ka dowladda Soomaaliya in ciidanka iyadu ay dhammaantiis boqolkiiba boqol xagga maaliyadda ay kaafin karto.
Bal waxaad noo sheegtaa marka haddii aad ogtihiin kaalmada aad helaysaan natiijada shirkan iyo waxaad filaysaan inay ka soo baxdo?
natiijada de waa commitment laga rabaa caalamka inay ballan qaadiyo oo commitments ay sameeyaan oo maaragtay jiraadaan awshan way la garab istaageyna detailska marka dal walbeeto inta uu tari karo iyo inta uu qaban karo hoos ay bilateral isee noqon doonta laakiin halkan waxa lagu heshiisan yahay si indhaha caalamka loo tuso dawladda Soomaaliya inay diyaar tahay caalamku inuusan ka seexanin oo waqtigii Soomaaliya la garab istaagi lahaa in la joogo oo iyadu maaragtay isku tashanaysay oo shabaab iyada kaligeed maaragtay sanad ka badan ay maaragtay meelo badan ka bixisay oo ka xoreysay atmis ay kala wareegtay xarumo fara badan marka in maadaama Soomaaliya xilligii iyada lagu wareejin lahaa mas-uuliyaddii lala hayay in beesha caalamku ay hadda arrintaas garwaaqsato investmentkii atmis iyo dowladda ajaanibta iyo shirkadaha ajaanibta la siin jiray inay ka mudan yihiin in ciidan Soomaaliyeed investment lagu sameeyo.
Waa garte bilihii ugu dambeeyey ciidamo fara badan baa tababarteen, bal na xasuusi anaga iyo dhegeystayaashaba qaab dhismeedkan cusub ee ciidanka inta ciidanka militariga noqonaysa booliiska asluubta
waxaa lagu heshiiyey tirada nambarada hadda lagu heshiiyey oo baahida markaas taagnayd laisla gartay waxay tahay in ciidamada militariga qeybta dhulka la yiraahdo inay noqdaan 3,000 oo isan ku jirin ciidamada cirka, ciidamada badda iyo ciidamada la yiraahdo special forceska oo kuwaasu gaari karaan annada 10,000 oo kaleeto meelahaas gaari kara ama ka badnaan kara. Sidoo kaleeto ciidanka booliiska oo laba xeer ah waxaa lagu heshiiyey in ay 4,000 oo ciidan booliisa noqdaan oo labada xeer isugu jira, ciidanka asluubtana 8,500 in ay maaragtay xabsiyadeena iyo inay ilaaliyaan ay ku filan yihiin dalka oo dhan. Sidaasaa lagu heshiiyey tir ahaan, laakiin gaab weyn oo xagga tayada ah ayaa jira. Gaabkaas ayaan halkan New York ku joognaa.
Marka ciidanka lugtu hadda ma ku dhow yihiin sidaad bidaamisay wareyska qeybihii hore, 30,000 may ku dhow yihiin hadda ciidanka lugta ee dowladdu haysato?
Tir ahaan waa gaarsiisan yihiin, actually waa ka badan yihiin, laakiin ciidankaas hadda reform u baahan yahay iyo hubin in ciidanku maaragtay tayadii tababarka kaliya iyo qofka askari marku tababarka soo baxo tiradi waa buuxiyey lama dhihi karo. Waxaa loo baahan yahay in askarigaanu wixii looga dan lahaa iyo dalka intuu qaban lahaa inuu dhamaystiran tahay. Marka reform ayaa jira oo lambarka hubin doona markii tayadii la kaba la gaaro.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali oo warramayey Haaruun Maxruuf. Isla wararka Soomaaliya ayaan dhegeystayaal ku guda jirnaaye safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Itoobiya Cabdulaahi Maxamed Warfaa oo la hadlay idaacadda V O A ayaa sheegay in dowladdu ay guulo ka soo horisay dagaalka ay kula jirto kooxda Al-Shabaab, isla markaana dagaalka lagu wiiqay kooxdaas iyo Al-Shabaab awooddeeda. Safiirka ayaa soo dhaweeyey cunaqabateynta hubka ee dowladda Soomaaliya laga qaaday, waxaana uu safiirku magaalada Jigjiga ugu waramay wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Kata.
طبعا حديدك صومالي يتوبيا كان حي حديد بلوا ماها حديد سو جيرينا واهي حديد كلسن درس وناك سلسعه يتوبي يو صومالي حدود او غدير يا كان حيس سادرادد وحا واجب ان حديد دنعيك لدوينا او دحمرو حديد كان مركه ماها مد دبلوماسيه ديت كليه حديد صومالي يتوبيا او دحيه وحديد كغدوين او حدنا مال في عن رونتي مريه
وتاي دينع امنيه مركان يلا مستوري يلا بيالنكا kooxda Al-Shabaab ee waxaan ogolayn Itoobiya ciidamo badan markaas ka joogan Soomaaliya, maxay tahay shaqooda rasmiga ay qabtaan ciidamadaas ee ka jooga Itoobiya Soomaaliya?
Maxay tahay ka warayso xiriirka dan dib ugu noqdo Soomaaliya Itoobiya kaliya kuma eka mid xuduudaha la iska kaashanayo? Waa xiriir ganacsi baa inaga dhexeeya, xiriir oo culture exchange la yiraahdo yaa inaga dhexeeya, waxaa inaga dhexeeya xiriir defense iyo security-ga. Haddaba iyadoo laga ambaqaadayo trade-ka labada wadan soo wajahay oo la xiriira xarakooyinkan qaran dumiska shabaab iyo waxa la halmaala, waxaa waajib noqotay in la iska kaashado sidii wadanka ama mantaqada sida geeska afrika looga qaban lahaa in al shabaab iyo koox halaal maala iyada taa laga duulayo waxana dhaxmaray heshiis iskaashi oo xaq difaac ah oo ka weyta tahay sidii arki xisada looga dagaalmin lahaa dawladda soomaaliya waqtiga iyada ah dagaalka ay la bilowday al shabaab waad ogeyd baarlamaanka soomaaliya saxiyay in wadamada dariska la kaashado si wadanka nabadgelyo looga dhigo kibo daba socda marka ciidamada Itoobiya ee jooga waa ciidamada ATMIS hadda marka hore Amisom bahayn laakiin hadda ATMIS ay ku joogan waxaana u joogan si ay uga qayb qaadan lahaayeen la dagaalanka al shabaab
hadda yaani howlgalada ka socda ee markaas Soomaaliya ee dhanka la dagaalanka al shabaab ee wajiga koobad oo kale ee qayb ka yihiin markaas ciidamadaas ee Itoobiya
sida la socoto Soomaaliya dawladda markay xukunka la wareegtay priority dawladda Xasan Sheekh Maxamuud madaxweena Soomaaliya raxiis wasaare Xamse Cabdi Barre waxaa ka go'an oo priority number 1 ka dhigteen sidii wadanka lagu xorin lahaa al shabaab si dadku u noolaadaan oo ugu noolaadaan nabadgelyo iyo muxuu ahaa xaq dhaqaale iyo xog loo saarlaa hadaan la helin marka nabadgelyo waxaan kala odhan ma suugtoobayaan iyadoo taa laga duulayo dawladdu dagaal waxay ku bilowday shabaab waxaa priority la saaray gobolada dhexe oo phase 1 oo ku bilaabmay dagaalka oo ah Hiiraan ilaa Galmudug dhulkaas waa lagu guuleystay shabaab runtii dhaawac weyn baa la soo gaarsiiyey magaalooyinkii badankood 75 magaalo ayaa laga xoreeyey meelihii saldhigyada waa ahaayeen dhan waa la burburiyey marka canaykana phase 1 wuxuu ahaa guul weyn oo Soomaaliya u soo hoyatay iyo guuldarro u soo hoyatay al-shabaab oo wadanka laga tirtiray phase 2 waxay bilaabmaa insha Allah bishan December kaas waa mor comprehensive oo looga saaray decisive ah oo looga saaray iyo al-shabaab wadanka oo dhan biidnillahi ta'ala
waa tahay mudane safiir dabcan misleedahay dagaalkan hadda socda ee markaas lagu jira shabaab waa looga adkaan karaa
maxaad uu saan ku sheegay dagaalka wajigiisu ku waa Soomaaliya guulo waaweyn kasoo keentay number 1 military offensive ka lagu sameeyay waxaa lagu guuleystay in magaalooyinkii ku gabaadka ka dhigin jireen oo dhan 15 sano ugu dambeeyay laga wada xoreeyay oo laga bilaabo hadda Hiiraan ilaa Sankushay Galmudug dhulkaas oo dhan intiisii badnay 180 dhinacna waa laga xoreeyay waxaa la furay wadooyinka dhan baa la isku furay waxaa inta la socotay oo dheereed in lala dagaalamay al-shabaab ilihii dhaqaalaha kasoo galiyeen waxaa la socotaa 150 milyan wax ku dhow in oo dad lagu tumeeyay al-shabaab laga qabtay bangiyo badan laga xiray marka dhaqaale ahaan waa loola dagaalamay military ahaan waa loola dagaalamay ideology ahaan waa loola dagaalamay culimada Soomaaliya wada socota way wacyigelin bay bilaabeen dawladdii wacyigelin bay bilowday in la tuso dadkan inaysan diin shaqul ku lahayn ay dad mafia oo raba in wadanka laga qabto
waa tahay adigoo mahadsan su'aasha kareemku weydiin waxay tahay safiir dabcan dalka Itoobiya safiirka ka tahay waxaa jooga qoxooti tiro badan oo Soomaali ah oo markaas uu martigelisay dawladda Itoobiya qoxootigaas maxaad kala socotaa xaaladooda
waa maadsanta runtii su-aal fiican waaye dad badan oo qaxootiya way jiraan oo waqtiyadii dagaaladii sokeeye soo qaxay iyo waqtiya ka dambeeyeyba laakiin hadda sidii hore uma badna runtii waan soo booqday xeryaha qaxootiga ay joogaan intoodii badneed waa la celiyey iyo in dibadaha loo qaadayba marka number yar baa hadda jira oon isleenahay intooda badan arrimaha nabadgelyada Soomaaliya markay soo noqdaan dib baa loo celin doonaa repetition lagu sameyn doono laakiin xaaladahooda waa ka waraynaa hay-adaha dawliga ee Itoobiya iyo kuwa kale internationalka ee ku lug leh waan xiriir waa naga dhexeeya kulba aan xaaladooda iska waraysano
ugu dambeyntii su'aashan ku weydiinay waxay tahay safiir Soomaaliya dhawaan waxay ku biirtay dalada ururka suuqa bariga Afrika dabcan sidoo kale waxaan ognahay in dhawaan dawladda Soomaaliya laga qaaday cunaqabateyntii muddada badan saarnayd ee dhanka hubka arrimahan maxay uga dhigan tahay dawladda Soomaaliya
suuqan sala socodka suuq aad u weyn oo wadamo badan ay ku buhoobeen oo ku shirkoobeen Soomaaliya faa'iida uga imanaysa oo ah in hadhow productiga ay soo saari doonto ay u suuqiso marka waa suuq weyn oo inoo furan oo dakhli badan oo Soomaaliya kasoo geli karo oo productigeena macrigtay iyo wax soo saarkeena aan u dhoofin doono marka waa guul kale oo Soomaaliya soo hoyatay waxaan rabaa inaan ku sheego dawladda sanadkan waxaa target u ahaa 5 arrimood oo waaweyn kow suuqana ka mid ah inay ku biirto waa lagu guuleystay waxaa ka mid ah cunaqabteynta hubka in laga qaado Soomaaliya waa ku guuleysatay waxaa ka mid ah diin cafinti oo إن شاء الله بشان ديسمبر سبحتون كذا أفريتون كذا أرجينين نيضنا لماتو وحكلو كمد أرماها أي سومالي تاركت كاوها إن الشباب ودن كلاقة سعره تانا مال في عمبو فيسك سيقوة سانكوشة غالو قولستي فيسك لبادنا إن شاء الله والو قولستان دونا حرجين لا سنتكن سوسع لابكون إيو أفري لباتنكا إن أنكو قولستانو إن الشباب ودن كوحرينو وحتى حيق دونتا إن سوماليا security responsibilities كوادن كودن إلو وريق دونتو إن أتمس إيو حيدي دول كلينا حاوين أبنكي نغي تغيري جري أي مشاكا بحيدونا أدور بينو وحاكا لو كوسو هاري أرنتن كالو أودن بسوشنات أوا إن محوها إن ريفيو غلو سميني دستور كدب إساقنا لسوكا مكبيه
وقاقا ديستيا لكاسي وحوها صفيرك الصوماليا وفردية إيتوبيا عبد الله محمد ورفع وقور رمي وريها يغا محمد عبد الرحمن قاتع دينا عكرانا قولها اللودين هيا قرمة دميدو بي ايا لغوة دائنو يشو كورن ديك ديك حفصر سيدان مانتا قاسو كبدو دي دونا قرار قبي قرالا ولغو دلبون ايا حبا تشوچين بني آدم نمو سيد ديك ديك اللوغة سميه قسا وربحين ايا رنتان فيو ايا كقرتي وحي نوسو كوبية جمال احمد اسمان
قرارك يا موجين هي ولاع حوقن ولغا قبو حالة بني آدم نمو ايا مصيبة دا أمريكا جزء يسلع عدد الرئيد كفلسطينيين تا وحنا عتكينا يا باهدا اللقب إلا إلى ليه الرئيد كإسرائيل يا فلسطينيين تلا بضبة يظل الله مري شرعي عالمي قرار كا يا وباقي يا دمان بن عيضة إنا يوه جاسمان شروع عالمي وحنا قرار كو التيمين يا إلى لين الرئيد كمرك الله يا شرعي عالمي يبني عدني ماذا وحاسدوا كلا قرار كو دلبنا يا إنس دك دجالوسي دا يا دمان له استياشة وحنا وكو باقي يا إن الحق يجرجر بني عدني مو قرار كان لمداع ايه كو قلدر استيق لها امانك قرامة مدو في اسبوعي وراسة بول لحيري لديد مدى فيتو غي امريكانك حد استمجر واحد ديد ما او كاترسان قلها لودن يا هاي حالكا قو آمدا قلها لودن يا هاي ايهين كوان دقن قلن مراكا قاركوز عدنا واحد وطن ميزانيات سياسات افا ينوهر لوزارة داري ماهد بدا امريكانك ماتيو ميلر ايه شرحات كبحيي ديد مدى امريكانك قرارك قلها امانك حلي وورفديانك وشيغي اسنينتي وحا اوير وحا سيحد وشيغني انكستو ان تاقير سنهي إن أريمو بني عدم درت اللو جوجيو هولقلبة حدنا حب الجوجين تقار وحي أوغلاني سهوغانك حماس إي قرشي ويرردي تدبدي أكتوبر إن يسي وضان قرشي عشو ذا مستقبل كأي قزة كسو أبابو ليان تاسين وامد عن الأقبالي كرين يوم ميلر وركي سسي دبدي يوضو لفلين كلن كاسو الدعاء إيا دقال حدنا وحا وكسي سعودي ماركا قزة الكاسو إي كجرين دو قيمو عركا إزرائيل إي كبرتنا وامد سنة سكونفرت قزة ملتري إسرائيل يشغلين ورقة عركة وجيد كيسوية هاي إن لقوا برتنامي صدق قوبها دمت على ذلك سوى ترى أمريكا جزء وحنا عيدن كو شغي إن عدم ذا اللقطة أي هلين لا يلو بقول يكونتن دنتال هوبيال يباسوكيال إنتو سعودين ورقة
وياك ديستي يا لادي هذا يوم هاتسيني هاي جمال أحمد عثمان وإن السعود سيني يي وربحين تاصلاي وقرطي فيوه هاتنا دنعاية دلك يمن أو حوتين تو عيشيغين سلاسادا مانتا إنا يقادين ويرا رقنتا لألو أديك سدي ولا لبيكتي أما بلا يكتي مركب لغلي يهيد دلك النور ويوه مراكب تقنع سيقات دوما ويرا لكن أيا لحيدينا مركب كاسي وليبا وكالة دا آني لاهد مركب كاسي لحيدا أيا وكالة دا ورركو ورركي وربحنا دا كوقرين وحاور بحنا دا نوغد دياريسي سهر عبد أحمد
sida ay qortay warbaahinta VOA da gantaal laga soo riday dhulka xurtiinta ay maamulaan talaadadan maanta ayaa bayaan ay sheegteen waxay ku sheegeen in gantaal ay tuureen lala helay markabkiisa ee calanka Norway oo marayay marinbiyoodka Babel Mandab taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee magaciisa loo soo gaabiyo Santcom ayaa bayaan u soo saaray waxa lagu sheegay in weerarkaasi uu sababay in dab uu ka kaco markabka Serinda balse ay sii jireen cid wax ku noqotay oo la soo wariyay taliska dhexe ee Mareykanka oo waxa kale oo uu sheegay in gantaalkani uu ahaa gantaalada lidka maraakiibta taasi oo keentay in lagu dhuftey markabkan oo marayay marinbiyoodka isku xira gacanka cadmeed iyo badda cas ee Babel Mandab dhinaca kale sida ay qortay wakaaladda wararka Reuters markabkan Serinda ee ganacsiga ah ayaa waday saliidda ciirin oo dhulka Israa'iil laga leeyahay inuu geeyo halkaas loogu talagalay ayadoo shaqaalaha markabkaasina ay iska dhigtireen ayaa lagu yiri bayaanka ay soo saareen xurtiinta digniinihii ay u jeedinayeen sidaasina waxa yiri afayaan military oo xurtiinta ka tirsan lana yiraahdo Yahya Saya hasay yeeshee milkiilaha markabkaasi oo shixnada ganacsiga awday ayaa sheegay in markabkan uu ku wajahnaa dalka Talyaaniga shixnad ganacsina uu u waday halkaasii ma ayso qorsheenin ayuu yiri in uu ku joogsado Israa'il sida uu sheegay afayanka u hadlay shirkadaas ee la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters xurtiinta ayaa gudaha u galay dagaalka Israa'il iyo Hamas kaasi oo ku faafay gobolka tan iyo Oktoobar 7-deedii weerarka ay ku qaadeen maraakiibta marinada muhiimka ah ee maraakiibta ayaa waxaa diyaarado aan duuliyo lahayn iyo gantaalo ay ku garaacayaan Israa'il in ka badan 1,000 mile meel u jirto xarunta ay ku leeyihiin caasimadda Yemen ee Sanca xurtiinta Sabtidii waxa ay sheegeen in ay beegsan doonaan dhammaan maraakiibta ku wajahan Israa'il ayada oo aan loo eegeynin dhalasho ahaan iyo meesha laga leeyahay maraakiibtaasi waxayna uga digeen shirkadaha caalamiga ah ee maraakiibta inay la macaamilaan dekedaha Israa'il
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaasi halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiye dunida wagaagdi istiyaal qaybii dambe ee dadka caawiya dunida ayaynu gudbidoonaa qodobadeeda ku soo maqan waxa kamida warbixin la xiriirta Kenya oo dabaal degtay sanad guradii 60-aad ee ka soo wareegtay markii ay xurriyada ka qaateen gumeystii Ingiriiska sanadkii 1963kii iyo waliba barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo waliba qodobo kale oo ay sheegay markii hore ku soo dhawaada qodobyo laba kamida wararka adduunka ugu waaweyn dalka Rwanda ayaa lagu wadaa inuu 15ka bisha Julaay ee sanadka soo socda lagu qabto ama uu qabto doorashooyin madaxweyne iyo waliba kuwa baarlamaan sida ay maanta sheegeen guddiga doorashooyinka dalkaasi iyo madaxweyne Paul Kagame wadankaasi maamulana uu tartami doono markii 4-aad jagadaasi Kagame oo haatana daariis ay tahay 66 jir ayaa dalkan qaarada Afrika ku yaala bilaabadaas oo xukumay isla markaana ku soo waday gacan biira muddo 10 sanadooda iyadoo lagu dhaleeceeyo wax ka beddel uu ku sameeyay dastuurka lagu murmay sanadkii 2015kii wax ka beddelkaasi oo ogolaaday in uu mudaxileeda kale u tartamo isla markaana uu talada dalkaasi sii hayn karo ilaa iyo sanadka 2040ka Kaarayaasha iyo waliba diyaaradaha dagaalka ee Israa'il ayaa duqayn cusub ka fuliyay marinka qasamaanta iyadoo qaramada midoobayna ay sheegtay in gargaarka u socda Falastiiniyiintu ku beegmayo gaajaalkaasi ka jirta sababta xoogganaanta dagaalka u dhexeeya Israa'il iyo Hamas oo galay bishii 3-aad Khan Yunis oo ku taala koonfurta qasa isla markaana ah magaalada ugu weyn ayaa ciidamada Israa'il ay ka bilaabeen inay garaacaan toddobaadkii hore iyadoo halkaasina ay dadka degan iyaguna ay sheegeen in kaarayaasha ay ku wax duqeynaya ay beegsanayaan bartamaha magaalada mid ka mid ah dadka halkaasi degan ayaa sheegay in kaarayaashu ay ka howlgalayaan subaxnimadii saaka jidka qasa kaga yaala amaba uu kaga yaalaan lahda guriga Yaxya Al-Sinwar oo ah hogaamiye Hamas Tawfiq Al-Abreka oo ah waayeel u dhashay Falastiin ayaa sheegay in sakada uu degan yahay ee ku taala Khan Yunis la beegsaday iyadoo aan u helin wax digniin ah oo la xiriira duqeynta cirka Israa'il oo maanta burburisay dhowr dhismo isla markaana keentay inay dhowr qof ay ku waxyeeloobaan dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatanna u diyaar garoobay qaybaha dambe ee idaacadda caawiyo dunida hatana ay ku bilowno dhinaca iyo Nairobi dalka Kenya ayaa maanta u dabaal degay sanad guradii 60-aad ee ka soo wareegtay markii ay xurriyada ka qaateen gumeystii Ingiriiska sanadkii 1963kii magaalada Nairobi caasimadda waa dalkaasi ayaa lagu qabtay munaasabado dabaal deg ah oo maalintan lagu xasay oo taas oo ay ka soo qayb galeen madax kala duwan oo gobolka ka kala yimid boqorka dalka Britain boqor Charles II iyo waliba xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka iyo waliba madax kala duwan oo caalamka ah ayaa dawladda Kenya ugu hambalyeeyay munaasabadda maalintan oo ahayd xilligii ay Kenya noqotay madax bannaan wadan madax bannaan oo isagu siiskii isku maamulan hadaba waa sidii xaaladda gobolada ama gobolka Soomaalida Kenya iyo Waqooyi Bari Kenya lixna sano kadib maxayse Soomaalida Kenya ay ku xusuusan karaan maalintan oo kale Khadir Maxamed Xareed ayaa su'aashaasi waliba kuwa kale weydiiyay Maxamed Hirne Gaarane oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida ee Waqooyi Bari Kenya sidoo kale hore u noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka waddankaasi Kenya
والمعطنة هي قدر هرت مانتو ومالين قد مهم ودك كينيا رنهانتي ثوبتو ومالين تي كينيا ايقا تيفرهيدي لابا هرنا مهمة لابا تاريخ ومهمة يا مانتو دعي جيسا ان رزرك ايفامان كل سغال بقول لحل يستدح ذي وحي اهيد وقته قميستي ودك وريجي كل سغال بقول لحل يأفرتي ووقته كينيا اي si fool ee ama si buuxda u qaadatay wada madax banaanima marka maanta waa maalin aad muhiim u ah su'aasha dadku soo laabto lix sano kadib run ahaantii hadda wax badan oo sidii ahayd inay u dhacaan ama u dhicin way jiraan laakiin waxaan is leeyahay wadanka lix sano kadib wax badan ba oo guul ayaa la gaaray jirta
NFD ama Waqooyi Bari Kenya lixdan sano maanta kale maxay ku xasuusataa ama si gaar ah ay u xasuusan karaan dadka gobolka ka soo jeeda
waxaana hadda muhiimka ah oo ay Soomaalida hadda ama gobolka u xasuusaa waa yani dibka u fiiris lixdan sano kadib heerka hadda ay ka joogan Soomaalida ama dadka ku nool gobolka Waqooyi Bari heerka ay maanta ka joogan siyaasadda iyo dhinac walba fiiriso wadankan aqoon way iska jiraan hadda sida oo kale sharciyada waxa soo xiray dhanka baandaha ama sharciga aqoonsiga wali aqoon ka jirtaa inkastoo dadaal badan la sameeyay baasboorada Kenya hadda aqoon ka jirtaa wax badan hadda aan baarlamaanka halkan ku jiray aan ka doonay ku hadda ma toonay ka doonayaan waxa la hadda dadka micnaha vetting loo yaqaano yani dib loo baarayo oo aad u daahinaa inay sharcigaas leelo baasboorada sharciga aqdu way si jirtaa wali ma aragtay markaad fiiriso
waayo
waqti hadda la jooga aan u baahneen in maxalla dhijir mikro soo saar laakiin ayada nafteeda dadaal badan hadii la saaro waxaan aaminsanahay in wax laga qaban karo
marka laga hadlaayo gobolka Soomaalida ee Waqooyi Bari Kenya aynu ognahay marxaladihii uu soo maray iyo xaaladda hadda uu ku sugan yahay maxay kula tahay lixdan sano kadib halka uu joogo marka la fiiriyo dhinaca horumarka maxay kula tahay in gobolku xaaladda hadda uu ku sugan yahay lixdan sano kadib
horta run ahaantii lama dhigi karo lixdan sano kadib meeshi la taagnaa lixdan sano ka hor hadda la taageen lama dhigi karo oo waxba ka qabsoomay wadanka laakiin sidii la waxba uma dhicin ama uma qabsoomin laakiin hadda nafta markii la fiiriyo wax badan ba wadanka gobolkan la socota loo yaqaan NFD ama Waqooyi Bari sagaashan iyo labada wixii ka horreeyay de wuxuu iska ahaa wadan iska saaran emergency yani hata kaliya soo salaam iman jirin dastuurka cusba iyo waagi uu dadaalka badnaa la sameeyay oo multi-party democracy iyo xisbiyadii faraha badan soo bateen ayaa horta lagu helay inta badan maxaa la dhihi jiray sawt xorriyadan faraha badan oo haddii la hayso laakiin wax qood markii la dhahaa hadda dhinaca tacliinta guul weyn baa laga gaaray run ahaantii markaad fiirisid Soomaalida ku dhaqan Waqooyi Bari doorkii hadda Kenya ka leeyahay xagga tacliinta aad bay u sareysaa jagooyinka hadda ugu muhiimsan ugu sareeya markaad fiirisid Soomaaliba haysaa macallimiin fara badan oo maxaa jirtaa maxaa la dhihi jiray jaamacada wax ka baro horta dhinaca guul weyn baa laga gaaray ganacsiga naftiisa guul weyn baa laga gaaray markii hadda Soomaali ahaan ama la dhahaa dadka ku nool Waqooyi Bari ama gobolka laakiin haddana markaan haddana dhinaca kala fiirino xagga wadooyinka run ahaantii aad bay u liidataa waxaan u maleyn jidkan ka baxayo Isiolo ilaa aadayo Mooyaale iyo midkan Gaaris ka baxayo oo tagayo Madoogaashi ugu dambeyso waxaan ka ahayn wax hadda lama dhihi karo yani wada fiican bay leedahay lama dhihi karo gobolkaas marka dhinacaas xogaa dib u dhac yaa ka jira laakiin dhinaca kale markaas si hadda tacliinta arrimi aan ka soo hadlanay waa horumar la taaban karo oo la arki karo marka sidii reebo ma ahan laakiin eber ma aha meesha oo wax hadda micnaha development ama horumar la taaban karo meesha iyada nafteeda hadda laga arki karo
wagaaga dhigistayaal kaasina waxa waa maxamed hirre gaarane oo uu warramayay wariyahayaga kenya nooga soo warrama khadar maxamuud xareed kulaan naga socotaana waa idaacadda caawiye dunida qaramada midoobay ayaa codsanaysa 64 bilyan oo dollar oo lagu bixinayo gargaar lagu badbaadinayo in ka badan 180 milyan oo kamid ah dadka ugu baahida badan adduunka ee ku nool 27 waddan sanadka soo socda. Codsigan ayaa imanaya iyadoo dalalka deeqbixiyaashu ay la tacaalayaan kororka masiibooyinka dabiiciga ah iyo weliba kuwa ay dadku sababeen ama ay keeneen. Wariyaha V O A social line ayaa warbixintan Geneva kasoo dirtay Xuseen Barre ayaana inoo faahfaahinaya.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay in colaadaha isbeddelka cimilada iyo dhaqaalaha burburay ay dhibaato ku hayaan bulshooyinka nugul ee adduunka, taasoo keentay gaajo masiibo ah, barakoc ballaaran iyo cudurro dilaaca. Inkasta oo khasaaraha ba'an ee ay geysteen xaaladaha degdeg ah ee isdaba joogga ah ee nolosha 400 milyan oo qof, haddana taageerada oga maarmaanka ah ee beesha caalamku ma aha mid la jaanqaadaysa baahiyaha, sida uu sheegay Martin Griffiths oo ah isuduwaha gargaarka iyo arrimaha bini'aadantinimada ee qaramada midoobay. Isuduwaha ayaa xusay in 300 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar iyo ilaalin, islamarkaana ay lacag la'aantu ku qasabtay qaramada midoobay inay si weyn hoos ugu dhigto howlaheedii bini'aadantinimo ee caalamka. Madaxa gargaarka degdeg ee qaramada midoobay ayaa sheegay dadka reer Falastiin ee Gaza iyo Suudaan ay yihiin meelaha ugu baahida badan, isagoo intaa ku daray in dhibaatada Gaza ay u badan tahay inay indhaha ka jeediso meelaha kale ee baahida weyn ay ka jirto. Qaramada midoobay ayaa warbixino ay soo saartay ku sheegtay in tusaale ahaan dalka Afghanistan 10 milyan oo qof ay waayeen gargaar iyo cunto intii u dhaxaysay bishii May ilaa iyo bishii November. Dalka Myanmar, in ka badan 5 milyan qof ayaa ku nool xaalado nololeed oo aan ku filayn. Waddanka Yemen, in ka badan 80% dadka ay dhibaatadu haysato ma helaan ama ma haystaan biyo nadiif ah iyo faydhoor ku habboon. Inkastoo iskahorimaadyada hubaysan ay weli yihiin sababaha ugu horreeya ee dhimashada, musiibada iyo darxumada, haddana qaramada midoobay ayaa walaac xoogan ka muujinaysa xaaladda degdega ah ee isbeddelka cimilada in ay noqon karto arrimaha ugu muhiimsan ee ka dambeeya barakaca iyo gaajada adduunka. Qaar ka mid ah khubarada samafalka iyo gargaarka ayaa sheegay in sanadkan oo keliya in isbeddelka cimilada iyo masiibooyinka cimilada ay saameeyeen in ka badan 44 milyan oo qof, taasoo sababtay in ka badan 18,000 oo qof ay dhintaan. Kelly Clements oo ah ku-xigeenka madaxa qaramada midoobay ee qaxootiga ayaa sheegtay in abaaraha, fatahaadaha iyo masiibooyinka kale ee dabiiciga ah ay si qasab ah ku barakiciyeen 104 milyan oo qof.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Barro oo inala socodsiinaya warbixintaas oo ay magaalada Geneva kasoo dirtay wariyaha V O A Lisa Shine.
idaacadda V O A waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad V O A ka dhegaysan kartaa V O A da F M T da 99.9 iyo Radio Muqdisho F M T da 99.1.
Radio Kulmiye F M T 88, Radio Rizala 1.2 Hargeysa 88.1 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto, V O A da waxaad ka dhegaysan kartaa Radio Soyaal F M 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn F M 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 F M.
Haddii aad joogto Puntland, V O A waxaad ka dhegaysan kartaa F B C Radio Boosaaso 89.9 F M, Qardho 89.9 F M. Isla mowjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa Star F M 97.3. Mandeera waxaad naga dhegaysan kartaan Star F M 97.5. Dadaab waxaad naga dhegaysan kartaan Star F M 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo naga dhegaysan kartaan 107.6 F M. Xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa 97.1 F M.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka. Hogaamiyaasha Muslimiinta Maraykanka ayaa toddobaadkii hore shir jiraayid ku qabtay magaalada Dearborn ee gobolka Michigan. Hoggaamiyaasha ayaa sirka ka sheegay in doorashada soo socota ee sanadka 2024 ayna u codayn doonin madaxweynaha hadda ee Mareykanka Joe Biden oo ay doorashadii hore gacan weysiyeen sababo la xiriira sida uu la tacaalay dagaalka ka socda marinka Gaza. Hoggaamiyaasha ayaa ololaha lagaga hor imanayo Biden siiyey magaca Abandon Biden amaba Biden cidlaha lagaga tago. Haddaba faahfaahinta go'aankan iyo halka codka muslimiintu u tegi doono ayaan barnaamijka Amuuraha Maraykanka ee maanta ku eegaynaa. Waakan Jeelaani Xuseen oo hoggaamiyaasha shirka jaraa'id qabtay ka mid ahaa oo ka hadlaya go'aanka shirkoodii jaraa'id.
Waxaa ka dhacay shir weyn oo magaalada Dearborn, Michigan, oo aanu ka shiraynay dad matala muslimiinta ka imaaday todobo states, todobada state oo loo yaqaano state-yada ay doorashadu jamhuuriga iyo dimuqraadiga ay aad isku dhow yihiin. State-yadaas oo runtii muslim badan degan yihiin, dadkii matalaya baa imaaday. Waxaanan ku dhawaaqnay barnaamij la soo waday ama campaign la soo waday oo ah in runtii dadka muslimiinta ugu badan ay codkooda siiyeen doorashadii iyo doorashooyinkii lasoo dhaafay xisbiga dimuqraadiga, oo aanu ka filaynay runtii inay ahaayeen xisbi runtii tixgelinaya dil aadanimada, muslimiinta iyo dadka kaleba. Markii aan usoo bandhignay madaxweynaha wadanka dowmatala Biden, aan ku dhahnay in laga joojiyo oo in xabad joojisna loo sameeyo umadda shacabka ee Gazana ee maanta runtii qof walba arkayo dhibta lagu hayo oo ay kow ka yihiin wadanka Mareykanka taageerka ay u taageerayaan wadanka Israa'iil, oo mujtamaca welibana Mareykanka ah sida hadda cilmibaarista iyo dadka baxadka sameeya ay soo sheegeen in mucdamka ama dadka ugu badan ee Mareykanka joogaan ay runtii taageersan yihiin xabad joojis iyo nabad in la keeno, laakiin xildhibaanada iyo gaar ahaan madaxweynuhu ay diidan yihiin. Sidaa daraaddeed waxaan ku dhawaaqnay in dadka muslimiinta ah ay sanadkan soo socda doorashada madaxweynimada loo dooranayo, inay dadka muslimiintu ayna dooranayn madaxweynahan ama musharaxan Biden iyo ka kale laga yaabo noqon kara Trump, ay muslimiintu runtii ka gaabinayaan taasoo ay rabaan inay u caddeeyaan xisbiga dimuqraadiga iyo xisbiyada kaleba, inay dadka muslimiintu marna ay codkooda siineen qof aan ama madaxweyne runtii ku xadgudbaya bil-aadanimada iyo dhibaatooyinka hadda Gaza lagu hayo oo meel kale ku dhici karto.
Sida warbaahinta Maraykanka qaarkeed ay qorayso, waxaa aqalka cadi uu dhammaadka bishii Oktoobar kulama la yeeshay qaar ka tirsan hoggaamiyaasha muslimiinta Maraykanka, inkastoo go'aamada kulankoodii aanu aqalka cadi si rasmiya u shaacin. Sida uu sharxayo Maxamed Shuuq Xuseen oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Waxaa jira dad u ololeeya dadka muslimiinta ah oo isku dayay inay la kulmaan madaxweynaha aqalka cadi kula kulmaan oo arrintaas ay kala hadlaan, sida warbaahinta qaar ay qortay ABC oo kale. Marka way la kulmeen runtii, madaxweynahana wuu u muujiyey macnaha simbasi, laakiin wax official oo dowladda weyn inta kasoo baxo taageero weyn la leeyahay ama ceasefire xabad joojinta lagu dhawaaqo aniga weli ma arkin. Marka way jiraan dad badan oo dadaalo socda, way jiraan, laakiin weli wax weyn oo soo baxa, qoraal weyn oo soo baxa la leeyahay xabad joojin ha lagu dhawaaqo maanan arkin runtii. Laakiin way jira dad muslimiin oo dadka muslimiinta u ololeeya oo dad madaxa ay kula kulmeen madaxweynaha aqalka cadda, laakiin wax official oo soo baxo weyn ma arkin.
Sidaynu kor ku soo xusnay, hoggaamiyaashii shirka jaraa'id ku qabtay gobolka Michigan ayaa doonaya in muslimiintu ay doorashada soo socota Biden codkooda u diidaan. Haddaba marka la eego tirada muslimiinta Maraykanka codkooda waana bixinin raad ma ku yeelanaya natiijada doorashada guud?
Maxamed, waa mahadsantahay, waa su'aal fiican runtii. Dadka horta muslimiinta oo degan Maraykanka waxaa lagu qiyaasaa 1.1% ayay ka yihiin wadanka. Gobollo waxaa jirta marka inta badan doorashooyinka ay aada isu bedelaan, oo hadda markii madaxweyne Biden uu guuleysanayay gobolladaas uu cod yar ku qaaday, dad badan oo muslimiin ayaana degan gobollada runtii sida gobolka Michigan, Wisconsin, Arizona. Tusaale ahaan Michigan oo kale, dad badan ayaa degan oo muslimiin ah. Biden wuxuu ku qaaday wax yar 2.8% codadka ku guuleystay ee dadka muslimiinta deggan meeshaasna waa 5% inta codayn karto sida la leeyahay ee Wisconsin oo kaleento ee waxaa deggan ilaa 25,000 dad muslimiin oo codayn kara ee laakiin 20,000 ayuu ku qaaday Biden Arizona kale waxaa deggan ilaa 25,000 oo dad muslimiin oo codayn kara ee waxaana ku qaaday 10,000 markaad fiirso statistics ahaan markaad u fiirso waa gobolada aad isku guuxariyay oo laga yaabo madaxweynaha inuu ku lus garay doorashada waa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato dadka muslimiinta dayna soo bixin codkooda aysan dhiibanin laakiin su'aasha waxay tahay ee maxamedow ee runtii haddii Biden uu codeynin optionka kale oo ay haystaan muxuu yahay waa haddii sidii u badan tahay waxa laga yaabaa sida hadda codka dhanka Republican soo baxay ninka la hoggaaminayo waa madaxweynihii hore madaxweyne Trump marka waxa u maleysaa in haddii la is barbardhigo Biden iyo Trump in muslimiinta oo Biden u fiican yahay runtii marka la fiiriyo marka laga tago siyaasadan bariga dhexe oo hadda arintaas soo cusbana soo u handle gareeyay waxaana Biden waa madaxweyne oo successful oo programyada waddanka uu ka sameeyay runtii ee madaxweyne hore u sameeyayna ma jirto marka su'aashu waxay tahay alternative kale lagu bedelo ma jiraa waay dadka muslimiinta inay isweydiyaan waay su'aashaas intaynan dhihin madaxweyne Biden uma codeynayn
su'aashaas maxamed shaq xuseen ayaan hadaba weydiiyay jeelani xuseen bal in hoggaamiyaasha muslimiinta maraykanku ay isbarbar dhigeen dhibta iyo dheefta arrintaasi
waa la isbarbar dhigay mar walbana waa la arkayaa in xisbiga dimuqraadigu ay muddooyinkii lasoo dhaafay ay soo dhaweeyeen qodobyooyin gaar u ah dadka muslimiinta laakiin waxaan dhihi karnaa hadda wax aanan caadi ahayn baa ka dhacay waddankan in adduunkii dhanaa ay isku waafaqsan yihiin shacabkii maraykanku isku waafaqsan yihiin in xabad joojis la sameeyo qofka gacanta ku haya maanta wax ka qaban lahaana ay ka mid yihiin dadkii muslimiinta doorteen dadka muslimiintu waxay dareemayaan runtii inay ka dhacday meeshan wax aad iyo aad u fool xun madaxweyne Biden sidaa sheegtay muslimiintu waxay ka lahaayeen goob weyn doorashadiisa haddana loomaba arkaba in qof muslima runtii uu awoodi karaba inuu ninka u cod bixiyo waddanka siyaasadda Maraykankana dadka muslimiintu reed weyn bay ku leeyihiin madaxweyne Trump hadduu soo laabtood waana suurtagal way dhici kartaa mujtamaca muslimiinta waxaan u aragnaa in 4 sano soo socda haddii xitaa ay dhibaatadu ay tahay dhibaato sidii hore lasoo maro kale isbedelka ka imanaya waxa 4 sano ka dambe ayaa ka weyn meesha aan maanta taaganay
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay hoggaamiyaasha muslimiinta Maraykanka qaarkood oo sheegay in doorashada soo socotay sannadka 2024 ayna codkooda siin doonin madaxweyne Joe Biden aynu barnaamij kale oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegaystayaal idin ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasina dhegaystayaal waxaynu hayay maxamed cabdi sandeere gabagabada idaacadda aynu ku dhownahay haatan qodob ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaha adii guudmaro golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa inuu maanta yeesho kulan deg deg ah oo ay kaga doodayaan qaraar qabyo qoraala oo lagu dalbanayo in si deg deg ah xabada joojina bani aadamnimo looga sameeyo qasa qaraarkan ayaa cabiraya dareen adag oo ku aadan xaaladda qallafsan ee bani aadamnimo ee ka jirta marinka qasa iyo weliba dadka rayidka ah falastiiniyiinta ah iyadoo sidoo kalena uu xoojinayo baahida loo qabo in sharciga caalamiga ah uu ilaaliyo rayidka falastiiniyiinta iyo weliba kuwa israa'iiliyiinta qaraarkan ayaa mid lamid ah oo golaha ammaanka qaramada midoobay ku guuldaraystay toddobaadkii hore kadib markii maraykanku adeegsaday codka diidmada qayaxan ee loo yaqaano veto power golaha guud ee qaramada midoobay ayaan isagu lahayn codka vetoga iyadoo qaraaraduna ay yihiin kuwo aan waxba waajibinin balse xambaarsan miisaan siyaasadeed dhegeystayaal haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
Fadiyayo, lahanna nishirayo,
isooday xadantooda ee xoodaamiyay codkaasi ee banxariistiisana ka waraabiyey cabdi tahliil warsame ayaana ugu dambeeyey idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulantadama waxaan idin leeyay dhammaantiinba sida iyo nabadgelyo.